สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐประนามเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงกรณีที่กรุงเปียงยางทดลองยิงจรวดมิสไซล์ข้ามทวีปรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าการทดลองยิงขีปนาวุธข้ามทวีปเป็นการยกระดับภัยคุกคามครั้งใหม่ต่อสหรัฐและพันธมิตรของสหรัฐทั้งในภูมิภาคและทั่วโลกรัฐมนตรีเทเลสันกล่าวว่าควรมีมาตรการระดับนานาชาติเพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามของโลกครั้งนี้ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือทางด้านเศรษฐกิจและการทหารรวมถึงสนับสนุนโครงการด้านบุคลากรต่อกรุงเปียงยางถือว่ามีส่วนส่งเสริมระบอบที่อันตรายของเกาหลีเหนือทุกชาติควรแสดงให้เกาหลีเหนือเห็นประจักษ์ว่าการแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่กรุงเปียงยางต้องได้รับเลขาธิการสหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสวิจารณ์การทดลองยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเขากล่าวว่าการทดลองอาวุธครั้งนี้เป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติอย่างไม่ละอายใจและจะทำให้เกิดการยกระดับของเหตุการณ์ที่อันตรายเลขาธิการกูเตเรสเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติการยั่วยุและทำตามพันธะที่มีต่อนานาชาติในวันที่5กรกฎาคมในระหว่างการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าในไม่กี่วันจากนี้เราจะเสนอแนวทางต่อคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่ยกระดับการตอบโต้จากประเทศต่างๆให้เป็นไปตามความรุนแรงของการกระทำของเกาหลีเหนือในเวลาเดียวกันกระทรวงกลาโหมสหรัฐแสดงให้เห็นชัดว่าสหรัฐนั้นเตรียมที่จะปกป้องตนเองและพันธมิตรโดยใช้ศักยภาพที่มีทั้งหมดเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามของเกาหลีเหนือที่มีเพิ่มมากขึ้นหลังจากการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือสหรัฐซ้อมรบกับเกาหลีใต้ซึ่งทั้งสองประเทศยิงขีปนาวุธลงในน่านน้ำตามชายฝั่งทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐดาน่าไวท์กล่าวในแถลงการณ์ว่าสหรัฐมีพันธะที่จะปกป้องพันธมิตร2ประเทศในภูมิภาคดังกล่าวคือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นท่ามกลางภัยคุกคามที่เกิดขึ้นซึ่งพันธสัญญานี้ยังคงแน่นแฟ้นไม่หวั่นไหวเช่นเดิม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ลูกชายคนโตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นำอีเมลโต้ตอบเรื่องการเสนอข้อมูลให้ร้ายนางฮิลลารี คลินตันช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีระหว่างเขากับตัวแทนฝ่ายรัสเซียมาเปิดเผยประธานาธิบดีทรัมป์ชื่นชมลูกชายโดนัลด์จูเนียร์ว่าแสดงความโปร่งใสในเรื่องนี้และสหรัฐประสบความสำเร็จในการทดลองขีปนาวุธสกัดมิสโซพิสัยกลางนะครับในข่าวธุรกิจวันนี้บริษัท Facebook ประกาศว่ากำลังทดสอบการโฆษณาบนแอป Messenger ทั่วโลกครับนอกจากนั้นในข่าวการศึกษาซาอุดีอาระเบียจะอนุญาตให้เด็กหญิงในโรงเรียนของรัฐบาลเรียนวิชาพละศึกษาได้ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้นะครับและกรุงปารีสและนครLAของสหรัฐจะเป็นประเทศที่ถูกคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปีคริสตศักราช2024และ2028แต่ยังไม่มีการตัดสินว่าเมืองใดจะเป็นเจ้าภาพในปีใดณขณะนี้อย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่ข่าวเกี่ยวกับการสอบสวนความยงใหญ่ของรัสเซียกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีที่แล้วนะครับล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวชื่นชมลูกชายของตนโดนัลด์จูเนียร์ที่แสดงความโปร่งใสด้วยการเปิดเผยข้อความโต้ตอบในอีเมลที่แสดงให้เห็นว่าคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ได้รับการติดต่อพร้อมกับสัญญาว่าจะได้ข้อมูลที่สามารถให้ร้ายนางฮิลลารี คลินตันคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีที่แล้วนะครับโดยผู้ที่ยื่นข้อเสนอนี้ถูกระบุตัวว่าเป็นนักกฎหมายที่ยงใหญ่กับรัฐบาลรัสเซียครับโฆษกหญิงของทำเนียบขาวซาร่าฮักเกอร์บี้แซนเดอร์สอ่านแถลงการที่เขียนโดยประธานาธิบดีทรัมป์ต่อผู้สื่อข่าวว่าลูกชายของผมนั้นเป็นคนที่มีคุณภาพสูงและผมขอชื่นชมในความโปร่งใสของเขาผู้สื่อข่าว Voice of America ที่ทำงานข่าวที่รัฐสภาของสหรัฐไมเคิลบาเวนกล่าวว่าข่าวที่ว่านี้สร้างความตะลึกตกตะลึงให้กับนักการเมืองในสภาหลายคนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ลูกชายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์จูเนียร์ได้เปิดเผยอีเมลในวันอังคารช่วงเช้าหลังจากที่ทราบว่าหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐเตรียมที่จะตีพิมพ์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอีเมลนี้นะครับอีเมลนั้นได้แสดงการโต้ตอบระหว่างนายร็อบโกลด์สโตนนักประชาสัมพันธ์ที่เป็นตัวแทนของนักกฎหมายรัสเซียที่ชื่อนาตาเลียวาเซลนิตสกายาซึ่งเชื่อว่ามีความยงใหญ่กับรัฐบาลของรัสเซียนะครับและเธอนั้นได้พบกับโดนัลด์จูเนียร์ไม่นานหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับอีเมลของนายโกลด์สโตนเขียนว่าเป็นที่ชัดเจนว่าข้อมูลที่ว่านั้นเป็นข้อมูลระดับสูงและมีความอ่อนไหวแต่เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียและรัฐบาลรัสเซียสนับสนุนทรัมป์นะครับไม่เพียงกี่นาทีหลังจากที่ได้รับอีเมลจากนายโกลด์สโตนโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์เขียนตอบว่าหากเป็นอย่างที่คุณพูดมันจะเป็นสิ่งที่ผมชอบมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการนำมาใช้ในฤดูร้อนนี้นะครับวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันซูซันคอลลินส์จากรัฐเมนกล่าวว่าอีเมลที่ว่านั้นควรจะได้รับการสืบสวนและตรวจสอบอย่างละเอียดโดยคณะกรรมการของวุฒิสภาด้านข่าวกรองนะครับส่วนส.ส.อิลิจาคัมมิงส์จากพรรคเดโมแครตกล่าวว่าอีเมลที่ว่านี้ยืนยันว่าลูกชายของโดนัลด์ทรัมป์นั้นทราบและสนับสนุนความพยายามของรัสเซียที่จะช่วยโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีที่แล้วนะครับ ครับและหลังจากที่สื่อมวลชนสหรัฐรายงานว่าบุตรชายคนโตและบุตรเขยรวมทั้งอดีตผู้จัดการฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์หารือกับนักกฎหมายรัสเซียเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่สามารถนำมาโจมตีนางฮิลลารี่คลินตันซึ่งเป็นคู่แข่งระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วในวันนี้ทำเนียบขาวได้เริ่มตอบโต้โดยปฏิเสธเรื่องนี้ว่าไม่เป็นความจริงนะครับพีเตอร์ไฮน์เคนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
เมื่อค่ำวันจันทร์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่านายร็อบโกลด์สโตนซึ่งเป็นคนกลางจัดการพบปะระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์กับนักกฎหมายชาวรัสเซียเมื่อกลางปีที่แล้วได้แจ้งต่อบุตรชายคนโตของโดนัลด์ทรัมป์ว่ารัฐบาลรัสเซียมีข้อมูลซึ่งสามารถใช้โจมตีนางฮิลลารี่คลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตในขณะนั้นได้นิวยอร์กไทมส์รายงานด้วยว่านายร็อบโกลด์สโตนได้บอกกับโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายคนโตของโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันในขณะนั้นว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลรัสเซียที่จะช่วยให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วการพบปะระหว่างนักกฎหมายชาวรัสเซียคือนาตาเลียเวทเซลนิสกายากับบุตรชายและบุตรเขยรวมทั้งอดีตผู้จัดการฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ที่นครนิวยอร์กนั้นมีขึ้น2สัปดาห์หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันแล้วและก่อนที่วิกิลีกส์จะเริ่มเปิดเผยอีเมลที่ทำลายชื่อเสียงของนางฮิลลารี่คลินตันเพียงไม่กี่สัปดาห์อย่างไรก็ตามเมื่อวันจันทร์ทำเนียบขาวได้ออกมาตอบโต้คำกล่าวหาเรื่องการสมรู้ร่วมคิดกับทำเนียบเครมลินเพื่อชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดยนายซาร่าฮักเคอร์บี้รองโฆษกทำเนียบขาวแถลงว่าฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ร่วมมือกับใครเพื่อให้มีผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีนอกจากนั้นนางเคลลี่แอนคอนเวย์ที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวในรายการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ว่าการพบปะระหว่างบุตรชายบุตรเขยและอดีตผู้จัดการฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือมีความหมายใดๆแต่พรรคเดโมแครตดูจะไม่คล้อยตามการปฏิเสธอย่างแข็งขันของทำเนียบขาวและเรียกร้องให้มีการสอบสวนเรื่องการพบปะที่ว่านี้อย่างถี่ถ้วนโดยวุฒิสมาชิกมาร์ควอร์เนอร์ของพรรคเดโมแครตในคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาชี้ว่ามักมีรูปแบบซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาปฏิเสธข่าวอย่างแข็งขันแต่เมื่อมีข้อมูลมาพิสูจน์หักล้างเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็มักต้องกลับคำพูดของตนขณะนี้ทั้งคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกำลังมีคณะทำงานอิสระเพื่อตรวจสอบเรื่องการสมรู้ร่วมคิดระหว่างฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียอยู่ทางด้านอาจารย์โทมัสวอลเลนจากมหาวิทยาลัยบอสตันผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐหลายเล่มได้ชี้ว่าการติดต่อหลายครั้งระหว่างฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียนั้นพอที่จะทำให้เกิดข้อสงสัยขึ้นมาแล้วว่าดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนในฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์จะเคยประสานงานหรือพบปะกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียและคำถามของเรื่องนี้ก็คือทำไมส่วนวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์ผู้นำพรรคฝ่ายค้านในวุฒิสภาก็ได้กล่าวย้ำถึงข้อสรุปจากหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐ17หน่วยที่ลงความเห็นว่ารัสเซียได้พยายามแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดยมุ่งเจาะเข้าไปที่บุคคลในระดับสูงที่สุดและว่าการจงใจเข้าแทรกแซงนี้นับเป็นความพยายามบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ทำเนียบเครมลินปฏิเสธครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กล่าวว่านายทหารยศ10เอกของกองทัพบกผู้ที่ถูกจับกุมตัวในข้อหาพยายามช่วยเหลือกลุ่มรัฐอิสลาม IS นั้นมีประวัติยาวนานเรื่องการกล่าวคำข่มขู่ด้วยถ้อยคำสุดโต่งนะครับนายอิไคค่าคังปรากฏตัวที่ศาลเป็นครั้งแรก ในนครฮอนโนโลลูของรัฐฮาวายและถูกศาลสั่งให้ถูกจำคุกต่อไปนะครับเจ้าที่ FBI ได้ล่อผู้ต้องหาผู้นี้โดยอ้างตนเป็นสมาชิกกลุ่ม IS และได้จับตัวนายคังในวันเสาร์หลังจากที่เขาได้ประกาศความสวามิภักดิ์ต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS และพูดถึงว่าต้องการฆ่าคนจำนวนมากนะครับก่อนหน้านี้นายคังถูกต้องสงสัยว่าได้เคยพูดถ้อยคำที่ถือว่าเป็นถ้อยคำที่สุดโต่งกรณีมีมือปืนสังหารเหยื่อที่ไนท์คลับเกย์ที่ชื่อเพาส์โดยมีผู้เสียชีวิต49รายในเหตุการณ์นั้นในเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาเขากล่าวว่ามือปืนที่ก่อเหตุนั้นทำในสิ่งที่เขาต้องทำนะครับนอกจากนั้นนายคังยังได้กล่าวสรรเสริญฮิตเลอร์และเรียกร้องให้มีการสังหารหมู่ชาวยิวอีกด้วยผู้ต้องสงสัยรายนี้นั้นทำงานที่หอควบคุมการจราจรทางอากาศที่สนามบินทหารวิลเลอร์อาร์มี่แอร์ฟิลด์ในรัฐฮาวายนะครับก่อนหน้านี้เขาร่วมในสงครามอิรักและอัฟกานิสถานกับกองทัพสหรัฐครับและอีกด้านหนึ่งครับสหรัฐกล่าวในวันอังคารว่าประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธจำลองที่มุ่งเป้าโจมตีสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มระดับการป้องกันตนเองต่อภัยจากเกาหลีเหนือซึ่งมีการทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปไม่นานนี้โดยเจ้าที่ข่าวกรองบอกว่าขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดสอบนั้นมีศักยภาพในการยิงข้ามมาถึงสหรัฐนะครับหน่วยงานกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าในการทดสอบครั้งนี้สหรัฐลองยิงจรวดขีปนาวุธจากเครื่องบินรบที่บินอยู่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนเหนือของรัฐฮาวายและระบบที่ใช้นี้ก็คือระบบที่เรียกว่าแทสและเป็นระบบป้องกันขีปนาวุธนะครับการทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบของระบบดังกล่าวครั้งแรกในการพยายามยิงสกัดขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งเร็วกว่าและเล็งยากกว่าขีปนาวุธพิสัยใกล้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับท่านสามารถติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook ของเราเพื่อพูดคุยกับเราและรับข่าวสารเพิ่มเติมครับไปกันต่อที่ซาอุดีอาระเบียนะครับทางการของซาอุดีอาระเบียกล่าวว่าได้อนุญาตให้เด็กหญิงที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนของรัฐสามารถเรียนพละศึกษาได้สำหรับปีการศึกษาที่จะเริ่มต้นขึ้นนะครับกระทรวงการศึกษาของซาอุดีอาระเบียกล่าวว่าจะเป็นการเริ่มวิชาพละศึกษาสำหรับเด็กหญิงด้วยวิธีค่อยเป็นค่อยไปจนกว่าโรงเรียนต่างๆนั้นจะมีอุปกรณ์ที่พร้อมรวมถึงครูพละที่เป็นสตรีที่มีคุณภาพเพียงพอนะครับกระทรวงศึกษาธิการของซาอุดีอาระเบียกล่าวด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเป็นไปตามกฎชะรีอะห์ตามศาสนาอิสลามทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียนั้นยึดกฎหมายที่เคร่งครัดตามประเพณีซึ่งระบุว่าสตรีต้องอยู่ภายใต้การดูแลของชายและจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบการแต่งกายที่เคร่งครัดนะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลของซาอุดีอาระเบียในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นได้เริ่มการปฏิรูปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเปิดโอกาสให้สตรีนั้นมีบทบาทมากขึ้นในภาคแรงงานครับและคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ประกาศในวันอังคารนะครับว่ากรุงปารีสของฝรั่งเศสและนคร LA ของสหรัฐนั้นจะเป็นผู้จัดกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปีคริสตศักราช2024และ2028แต่ว่าไม่ได้ประกาศว่าระหว่าง2ประเทศนี้เมืองใดนั้นจะได้เป็นเจ้าภาพในปีใดนะครับทั้ง2เมืองได้พยายามล็อบบี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อให้ได้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกกรุงปารีสนั้นเคยจัดกีฬาโอลิมปิกเมื่อปีคริสตศักราช1924 และหากได้เป็นเจ้าภาพในปี2024นั้นจะครบรอบ100ปีพอดีนะครับขณะเดียวกันนครลอสแอนเจลิสของสหรัฐนั้นเคยเป็นเจ้าภาพในปี1984และในการส่งทวีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าต้องทำงานหนักเพื่อให้โอลิมปิกนั้นถูกจัดที่นครลอสแอนเจลิสและให้ทุกคนรอคอยผลนะครับการประกาศว่าเมืองใดจะได้เป็นเจ้าภาพในปีใดระหว่าง2ปีที่กล่าวมานั้นจะมีการเปิดเผยในวันที่13กันยายนที่กรุงลิมาประเทศเปรูครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีดาวโจนส์ไม่เปลี่ยนแปลงปิดที่ 21,409 จุดขณะที่ S&P ติดลบไม่ถึง2จุดปิดที่ 2,425 ส่วน Nasdaq บวกนะครับเพิ่มขึ้นมา 16.91 จุดปิดที่ 6,193 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก8สตางค์ครับคุณทรงพจน์ยังมีข่าวธุรกิจรออยู่นะครับพักครู่เดียวครับ Voice of Americaครับและตอนนี้คุณทรงพศสุภาผลพร้อมแล้วนะครับที่จะนำเสนอข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆเชิญรับฟังครับ
ครับรัฐบาลสหรัฐประกาศเลื่อนโครงการให้บีซ่าแก่ผู้ประกอบการต่างชาติออกไปถึงปีหน้าเป็นอย่างน้อยนะครับและอาจยกเลิกโครงการที่ว่านี้ด้วยโครงการบีซ่าผู้ประกอบการต่างชาตินี้อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ก่อตั้งบริษัทในสหรัฐสามารถอาศัยในสหรัฐได้เป็นเวลาถึง30เดือนโดยแต่เดิมมีกำหนดจะมีผลบังคับใช้ในสัปดาห์หน้าแต่ถูกเลื่อนมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาและถูกเลื่อนอีกครั้งในวันนี้นะครับจนถึงวันที่18มีนาคมปีหน้าผู้ที่มีโอกาสได้วีซ่าที่ว่านี้คือพลเมืองต่างชาติที่ลงทุนในสหรัฐเกิน 250,000 ดอลลาร์ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในสหรัฐได้กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐคาดว่าจะมีชาวต่างชาติราว 3,000 คนที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับวีซ่าประเภทนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับองค์กรสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นเสรียื่นฟ้องประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ที่บล็อกผู้ใช้ Twitter หลายคนในการเข้าถึงบัญชี Twitter ของตนเองหรือ @realdonaldtrump องค์กรที่ชื่อว่า Knight First Amendment Institute จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กเป็นโจทย์ร่วมกับผู้ใช้ Twitter อีก7คนกล่าวหาว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้บล็อกความเห็นของผู้ใช้บางคนที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญสหรัฐบทที่1ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของพลเมืองอเมริกันเนื้อความในเอกสารการฟ้องร้องระบุว่าเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์นิยมชมชอบการใช้ Twitter เพื่อประกาศนโยบายต่างๆดังนั้นบัญชี @realdonaldtrump จึงควรถือเป็นบัญชีสาธารณะและไม่ควรถูกจำกัดความคิดเห็นในบัญชีนี้ไว้แต่เฉพาะผู้ที่เห็นด้วยหรือสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์เท่านั้นทางทำเนียบขาวยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นต่อเรื่องนี้นะครับแต่เมื่อเดือนที่แล้วโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์เคยกล่าวไว้ว่าบัญชี Twitter ของทรัมป์คือคำแถลงอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสหรัฐครับขณะเดียวกันนะครับบริษัท Twitter แต่งตั้งนายเนสซีกาลจากบริษัท Intuit ให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงินคนใหม่หรือ CFO แทนนายแอนโทนีโนโตที่จะนั่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหรือ COO เพียงตำแหน่งเดียวโดยจะมีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้นะครับขณะเดียวกัน Facebook Inc. ประกาศในวันอังคารว่ากำลังทดสอบระบบการโฆษณาบนแอปส่งข้อความ Messenger ทั่วโลกหลังจากเริ่มทดสอบมาก่อนหน้านี้ที่ออสเตรเลียและประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม Facebook ตั้งเป้าว่าการโฆษณาทาง Messenger นั้นจะกลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของบริษัทหลังจากที่รายได้จากการโฆษณาบนหน้า Facebook เริ่มลดลงปัจจุบันมีผู้ใช้แอป Messenger ของ Facebook ราว 1,200 ล้านคนนะครับซึ่งทางบริษัทต่างๆที่ใช้ระบบ Messenger ที่ว่านี้สามารถพูดคุยกับลูกค้าผ่านบริการ Messenger ได้ด้วยนะครับ และส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทค้าปลีก Amazon เปิดเผยว่ายอดขายอุปกรณ์ผู้ช่วยอัจฉริยะ Echo เพิ่มสูงขึ้นถึง3เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงก่อนที่จะถึงวันลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ทางเว็บไซต์ Amazon หรือที่เรียกว่า Prime Day ซึ่งเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่ายอดขายสินค้าช่วง Prime Day ของ Amazon ในปีนี้ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมน่าจะสูงกว่าปีที่ผ่านๆมานะครับเวลานี้การผลักดันยอดขายของ Echo ถือเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของ Amazon ที่ต้องการให้ Echo กลายเป็นเหมือนอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำบ้าน Amazon บอกนะครับว่าเมื่อผู้คนใช้ Echo มากขึ้นก็จะมีข้อมูลในการพัฒนาอุปกรณ์รับคำสั่งและโต้ตอบด้วยเสียงที่ว่านี้มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคุณนิธิการกำลังวันจะเล่าถึงความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับบิตคอยน์นะครับเชิญติดตามครับ
ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO บริษัท Mt.Gox ธุรกิจซื้อขายบิตคอยน์รายใหญ่ของโลกออกมาปฏิเสธไม่ยอมรับความผิดในข้อกล่าวหาว่ายักยอกเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐจากผู้ซื้อขายสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ในขณะที่ศาลกรุงโตเกียวเปิดการพิจารณาคดีดังกล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะโดยสื่อญี่ปุ่นและสื่อต่างชาติติดตามการพิจารณาคดีที่ศาลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกรณีที่นายมาร์คคาเปเลสผู้ก่อตั้งบริษัทMt.Goxอดีตเว็บไซต์ซื้อขายบิตคอยน์รายใหญ่ที่สุดของโลกยักยอกเงินลูกค้า341ล้านเยนหรือราว3ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าบัญชีส่วนตัวเมื่อ4ปีที่แล้วซึ่งสื่อในกรุงโตเกียวพบรถที่เชื่อว่านายคาเปเลสโดยสารมาพยายามหลบเลี่ยงการเผชิญหน้ากับสื่อมวลชนหลังขึ้นให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาต่อชั้นศาลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทั้งนี้อัยการญี่ปุ่นได้กล่าวหานายคาเปเลสฐานบิดเบือนข้อมูลและยักยอกเงินเมื่อ4ปีที่แล้วในช่วงที่เขาเป็น CEO ของบริษัท Mt.Gox โดยบริษัทอ้างว่าถูกแฮกเกอร์โจรกรรมข้อมูลและสูญเงินบิตคอยน์เกือบ500ล้านดอลลาร์ก่อนจะยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะปัญหาของบริษัท Mt.Gox ที่เป็นตลาดซื้อขายบิตคอยน์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลกทำให้นักลงทุนไม่พอใจและทำลายความน่าเชื่อถือของสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์นี้ในฐานะที่เป็นทางเลือกใหม่ของการซื้อขายในยุคดิจิทัลข่าวอื้อฉาวนี้ทำให้นักการเมืองในญี่ปุ่นต้องออกกฎหมายในการควบคุมการใช้บิตคอยน์และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆด้วยค่ะปัจจุบันสกุลเงินบิตคอยน์1เหรียญนั้นจะมีมูลค่าประมาณ 2,300 ดอลลาร์หรือราว 78,200 บาทและมีความผันผวนสูงในระบบสกุลเงินดิจิทัลค่ะนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington Tennis Squash Netball แล้วก็ขี่ม้าโปโลเข้าร่วมด้วยค่ะผู้จัดการทีมขี่ม้าชุด4เกมคือพันเอกวิไทยลายถมยาได้เปิดเผยว่าในการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งนี้เจ้าภาพจัดการแข่งขัน3ประเภทและกำหนดส่งนักกีฬาดังนี้ค่ะ Endurance ขี่ม้ามาราธอน6คนโชว์จัมปิ้งกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง4คนและ Dressage ศิลปะบังคับม้าอีก4คนครั้งนี้เจ้าภาพค่อนข้างหวังกับกีฬาขี่ม้ามากโดยเฉพาะในประเภทขี่ม้ามาราธอนซึ่งจากที่ปกตินั้นจะส่งรายชื่อประเภททีมและประเภทบุคคลเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดแต่ในประเภทมาราธอนกลับให้ส่งนักกีฬาบุคคลเพิ่มได้2คนจากประเภททีมอีก4คนแสดงว่าต้องมั่นใจมากว่าจะกวาดเหรียญทองได้แน่นอนนะคะนอกจากนี้สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยทูลเชิญพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์เข้าร่วมแข่งขันขี่ม้าในประเภทDressage หรือศิลปะบังคับม้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาอีกด้วยในซีเกมส์ครั้งนี้สมาคมตั้งเป้าคว้า3เหรียญทองจากประเภทบุคคลซึ่งในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์หญิงเดินทางไปกับสมาคมด้วยซึ่งตอนนี้พระองค์ทรงฝึกซ้อมด้วยพระองค์เองอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะซีเกมครั้งนี้พระองค์หญิงจะทรงม้าปรินซ์ชาร์มิ่งในการแข่งขันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะปลดระวางเนื่องจากอายุมากแล้วค่ะพระองค์ทรงมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและโอลิมปิกเกมที่ประเทศญี่ปุ่นจำเป็นต้องหาม้าที่มีอายุน้อยกว่านี้ในการแข่งขันครั้งต่อไปนะคะเอาละค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ได้4คนไปเจอกันรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยว